Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Esala ka mikolo boni soki moto akutani na ba microbe oyo epesaka bokono ya fièvre typhoïde pote bokono emonisama na kati ya nzoto tolanda lisusu docteur Bernard Ngoyi o azali kolobela biso likambo litali bokono ya fièvre typhoïde
o bilembo di ma période o tebenga ka période ya incubation na soki ozwaki salmonella ici ekosa la 8 à 14 jours. Mais ceux qui osent qui salmonella la paratifi, y a moins que ça la 1 à 10 jours.
Tango muto abandi ba symptômes wana ebimi na nzoto ba fièvre, mutu pasi, kolia ezali malamu lisusu te. Ba examen nini ne ba salaka bino ba minganga bo salaka pona kotala te moto oyo ezali malaria to ezali fièvre typhoïde.
Mingi bakoki kokonfondre typhoïde na malaria. Examen bakoki kotala pona koexclure nini pona kolongola nini malaria bakosala PDR test de nefecapide. Mais pona typhoïde basala culture, c'est-à-dire bakolona soit bazwi makila soit bazwi masuba bake na bamilieu ya culture pona kotala soki ezali salmonella soti. Mais les alliés examen moussous sur la salle avant la benga ta widal. Mais widal, les alliés spécifiques pour la fièvre typhoïde. Pour mon toit, les alliés malaria naïe, la salle widal est limité positif. Donc, awa, si tu es un typhoïde, par rapport à dilemmo, zanango, tu es pas à mon gangawe, on a mon yéro de la typhoïde. Mais pour la reconfirmer, il faut atteindre la culture, soit la matière, soit la matière.
Parce que traitement à la typhoïde, docteur Ezalaka, nini?
Bon, voilà, la bête, c'était pour mini, on a un mot, on a dit ça, moto, à qui on est, qui est la typhoïde, à qui on est, qui est commis sur la kiffe. Et voilà, il faut n'arrêter de s'abattre que typhoïde, qu'on est bon, mais surtout, si bien on est allé, ben, on a mis, on a mis, on a mis, on a mis, on a 15 ans. Tango na zaki na kimpangu, soki na, kwa seke komplikasyon na ngeo zanini, tolo vila nani komplikasyon. Soki yo bandi tifoide na yo basali kiyote, uko kiko, tanga kosepo sana hemoraji digestive. Michopo kwa kiko toboka. Uko kiko bela, kelka sote lokola menenjit. Uko kiko beli sa mutema, toko kiko beli sa mikuwa. Kutadir kwa, batoba zala na ikingi. Soki ya moni fiebre ya lolenge oto lobeli ati mambango ta monganga. Sikoyo batretaka ngo nini? Nisi yo batretaka nango ezali ba antibiotiki. Dabord ezali antibiotiki me nakosukisa petetre na prevention. Antibiotiki awa nakobeta sete po mini mini yo ezali typhoïde akini mbangu akini mbangu ake ye moko akomi munganga ake somba mokikilino bien ake kosomba kosimoktazo batisi wana banyama ya nini ya typhoïde wana bakomi resista na kiti wana donc bato babosa na biloko wana soki abandi obela ezali na baantibiotiki oyo mingi na bayebi oyo esengeli bapesa bazwa maintenant, dans le fond, que la prévention coûte moins cher que le traitement.
Oui.
Et nous, quand il y a on dit que l'hygiène. L'hygiène, il y a l'hygiène, il y a beaucoup. L'hygiène, il y a du lait, là, l'hygiène, il y a maille. Maille, il y a la tête.
Maintenant, Domingue, docteur Bernard, na ma immense aussi ko lobelabiso lelo pona likambo litali fièvre typhoïde.
Merci beaucoup, maman Fatima.